badator hezkuntza legea. 10 bat hilabete beharko ditu legebiltzarrak hezkuntza lege berri onartzeko. Ordura arteko eztabaida nire ustean ardatz biren inguruan egin beharko litzateke. Lehenengoa, zelan segurtatu gure ikasleek euskara ere ikasten dutela. Euskara ere esan dut, argi dagoelako gure ikasle guztiek ikasten dutela gaztelania. Bigarrena, zelan indartu eskola publikoa, bera baita gizarte kohesiorako, segregazio ezerako eta aukera berdintasunerako tresna ezinbestekoa. Ardatz bi horiek izan beharko lituzke eztabaidak, baina ez ditu. 10 hilabete barru, lege berria indarrean sartutakoan, Espainiako legediak behartuko du EAEko hezkuntza legea. Egia nabarmen horri bizkarra emanda balizko ikastetxe ezinezkoak planteatzen dituenak, EH Bilduko esala, izan beharko genukeen eztabaidari iskin egiten dio, besterik ez. Eta hori larria da, noski. Ondorio argi bat izango duelako. Lege berriak indartu egingo du eskola klasista, hau da, kontzertatua. Eta Euskal Autonomia Erkidegoak jarraituko du izaten Espainiako Erresuma osoko kontzertatuen 100%a duen erkidegoa. Ondorioz, gizarte kohesioari kalte egingo zaio, segregazioak jarraitu egingo du. Eta aukera berdintasuna bilatu ere ez da egingo. Eta ikasleen euskalduntzeari ere kalte egingo zaio. Izan ere, eskola publikoa da ikasle gehien euskaldundu duen eskola. Araban, aurten, lehen hezkuntza publikoko ikasleen 86% ikasten du D ereduan. Eta DBH-koen 79%. Eskola klasistan erabateko gutxiengoa da D eredua. Lehen hezkuntzan 27%. Eta DBH-en 28%. Nabarmen aldea, ez da? Ze zentzu dauka ezkerretik eta euskaltzaletasunetik kontzertatuak defendatzen jarraitzeak. Beste eztabaida ildoa, eredu bakarren aldeko aldarria da. Benetan gura dugu? Nik ez. Eredu bakarrera bagoaz, Espainiako justiziak behartuko gaitu, gutxienez ikasgai bi gaztelaniaz ematera. Eredu bakar horretan gainera, ingelesak ere ikasgai bi hartuko ditu, Isabel Zelaaren 3L ereduak proposatu bezala. Euskarazko irakaskuntza urardotu egingo da. Kasurik onenean, 10 ikasgaitik 6 emango dira euskaraz. Orain baino txartuago egongo gara, beti. Esandako guztiak kontuan hartuta, argi dago emaitza zein den. Gizarte justuagoa eta euskaldunagoa eraiki gura badugu, eskola publikoa bultzatu behar da EAEN, Ezkerra Republikanak Kataluniako gobernutik egiten duen legez. Eta jakina, euskara irakasteko metodologia birpentsatu eta hobetu. Erdigunean jarri euskaraz sortzea, ezenez, euskaraz jasotzea. Amaitzeko, funtsezkoa da, hezkuntza legean eztabaidatuko ez bada ere, ume eta gazte guztien eskura jartzea, aisialdia euskaraz gozatzeko aukera. Ume eta gazte guztien esku. Klase soziala eta jatorria zein den ere.